wala munyu biosu muna libino mwa wa hebrone wake wala munyu bahanyi eminiga munyu tuino emidinye usofu timothy abroso nika munyu jifiako nya bible baptist asafo nike banganya hai muna libino hene wa makane wa munyu waka jijio matiyo sani kwa kwa hii neji nyuma kakake kuku neji nyumunyu ke banyo matiyo sani kwa kwa hii neji nyuma kakake kuku neji nyumunyu ke banyo Matthew 11:28 nyanu abu mamunyu tuwe nyeni hichuo nenye tro tromi ne poto nye nye ba yengu ne maha ne nye jonye hi amen nyema nye sinu asoli chache mawyo kezma bolo ina musim refiano ingo tebuli nchwe peke uomu omi bachuwa hinu ike buwami no jome ne omunyu one mabano bene munyu ke yanya gbeo nene hawo nkunge no lonya gba kunge no chache ojike jinu no yike bwale no jole nge ma ucheke bike mkokro bien amen wawo munyu obieke trom trolo ne monga wache Yesu Kristo nga wache eke nene mene atro trom ne akwe mye kunyo aba se ima kweme ima trome lo nene mau munyi nga wade jino ne ili hawo mno nga miguye ili tro mno tro ili nono nga naye ili hiyo ne nga onuye ili hiyo ne fons nga onu ili amane no nga miguye sene ni lejio wange Yesu Kristo ku neke ubaye ngo ima kumbo kajewe hawo mchwepe mi ima jewe kajewe amane chwepe mi ima jewe hiyo fen hiyo kajewe ono ima jewe hawo mfen hawo mkajewe ono ne majje mokaje hensi pwemi e majje okaje nonami ne majje okaje amane nomi ne enga mo chai ko ba le ne kristo ne ngo chai ne ke leji trom trolo ne lo ngo trom yo chwepe ba hale ne e mapemu ko kane Genesis chapter number 7 verse 1 eke oba o ba kan and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Nene maunga de jio. Eche noa ke noa ba. Ne mahe oyi wanam. Eja kan mo. Ne oke owe ku. Ne ina dami. Nge nye ni. Ina kan dalin jinye. Nye pe ni ma henye iwa nam. Bene ma ma pwen jiyomi, no wa biyomi. No wa ke ewe kupe ne ana ni iwa nam. Ne lo lo pon hon, no wa pe ji dalo. Se no wa he drom ne ewe ku ho na alo e yoke bime na ne me hon ake na ni iwa nam yone. Lo he jiyo, ne ni nge la no nususi pe jiyo. Bene no wa biyomi yon ba. Jape pepe ne Yesu Kristo ba mi huma pione. Ne maunga wade ken. Ni ina maungo Kristo ka me leji akon lo ke aywa here lo. Me pe na manna ne iwa na mi yon. Ka bene noa le peji dalo se ne e yoke bime hele ye yo. Akon noa ke e yoke bime. Jane mohun imike mohun. Mune no wa noa ji. Jesus Christ, neji Yesu Kristo ninge udase yeke ngochono, neke okoho he mahale, Yesu Kristo ema jemo keje benomi, ema jemo keje hao mimi nyagba mi pi mimi poto, usrapa tu beno hensi pwe nyobom amane nam, ne nyagbe mi hon, ema hamo ne iwa nam. Ne Yesu Kristo rane ngoche, eke leji trom trolo one, lo kabe ne mau pon noa ke sisibi me jane ke muhun ko he bo Kristo e ma ligbine nyagbe ligbi o ma ba Kristo ma pon ike mu kra ke o yo ma che mi mi ya enyo ni ke le di trum trulo ni e nge wo che ke ku aba ne ma he wa iwa nam bine o e ya mi chu e pe e ke wa ya ma ke wo ne ma ha wo ni iwa nam Isaiah chapter 53 verse 4 surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him, striking him in smiting of God and afflicted. Nene sani kwakwa wo deji okin e le ne e ba powo engo emuo keba pwesin kan imikemo wanane ne ne iwanam e ba gboke hawo ani munyo ne ba no twebu no kaji bene o nga isusu ke oke ohe maha Kristo no lu ka bene noa ke ewe kulio me ma upon me jane ke mo ba se Kristo we ku mi ke ligbi ne nyagbe mi o ma ba alo point mi o ma ba mo ma pon mo hun ene ma o ge wa deji o e ke wa ba e mo bene wa ya ya mi e chuepe e ke ma kiwo e ke la di tro mi tro lo ne e ke nye mi hi chuo ne nye tro mi ne poto nye nye ba e mo ne mahane nye hi ma jonyi nene Kristo ni wade jino ne ke waninu wa troto ne poto waba si maha wa ijom leji ni kenio ne Christ gives leji drum ni kenio ne ke hawa ne kukane Luke chapter 10 verse 9 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Nene wo deji o ke waba si o e ma pon wo ne le ma hawo he wa ni wa ma nye masaki ani wa prakoto ke jema he nye lo me a he wa ipeti wa le me a wo me ka ni me trepe Yesu Kristo ke ka wa be won e ma hawo he wa ni wa ma nye no ke be ne nuku be wa ikoyi lo animi no ngem tu ebuye ingo deke ili hawo no ngem ili nyagba no ngem ili poto no ngun ili ohia ne ngoye sene ni lejo inga Yesu Kristo ku ne le eponu kaje hawo mi ejo no kaje hiosano e hano bubu afonye ne hane ngba kokweche nani ne le ne edrano ne edem jom ne piono ni ache eno ejo ingo che ka Kristo no e pending o dase ye ke ngo choi ka eke o ba o ne ma pon mu ne ma je o keje o ha omiomi o ya fo mi o nyamata o ha omiomi nyamata nene ma o munyi nge wode di no ne bible ke nene mene a hele yo eke ko kane yohane wo mi o yika ke kuku ne ji nyuma ke nyu eke ni abo na hele yo le me pe ne ma o ha me hewa ke ape ma obi me lo ne choka wane minu wange jiyom chwepe. Chapi wa chwepe ji mao bime u. Wa chwepe mao adebo ninji wa. Se nene mene ango Kristo kan leji akwa lo ka iwa hile lo. Mene mao hame he wam ke ape mao bime. Lo he jiyo Kristo nge wa cheye. Keke wange lanu ape mao bime. Le mune ligwino le wange he blow. Neke wa bae ngon ima pe wa mao bime. Se ima subeko neke bene dibi nyamweke u. Na mwoni neke puwe ugugwe. No benye ma nye hon. Jabi ampe. Obenye ma pe ma obi hon. Eja kan obenye. Se mune ligwino ne omae ma tumunyu. Ne oma kwa oya ya mepe. Le ma oma ke oya ya make u. Ne ma nga obie nge wala omeyo. Anyimi no nge mitwe buye. Kristo fono no nge mitwe buye. Ne o Kristo jam epe basa basa. Mwche okpe nga oblo no. Nene ma onge wa deji yo, wake wa ehale, ne imadrawo, ne lene machi wakaje wa haumke wa nyagba atuwepe mi, ne imadrawo no ke ibine ijekunge ya nunyami yo, wabi lambi mepi. Ukane, Exodus 33 verse 14, again he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Eke, nene mene ama bengu, he fia he na manye, le Kristo ke me manye ne e mahame he jom e no he jo anyi mi ingo ni ne fon ke ngo chei ke ha o mno nga mi gunya gba no nga mi gun pi mi no nga mi gun poto no nga mi gun he si pe mno nye mi o twepe ko ba Kristo mo Kristo ke twepe ma ke o ne ma nwa o bi nge wala o mi o ne ke Kristo jipo nga ya no nya mi o be lambi pe o mana ne ne yi wana mno ma ya he o ma cha ye mi no ma ye ngom nge le jo ne zuba no no hu ma jom o logo ji o ma je zuba no no loko Kristo ma ba Lord, inga ni ne fon ke ngo chai no wo fo no ba kristo mu leji iwa hele lo ni leji pon lo ni leji mobo na lo che ni bene che ni wa ya ya mi chwe pe e ke wa ba e ke trom no tro chwe pe trom ko be na kristo e kle pe kristo lo hejo o ke trom yo ba nene deji no ni e ke nye mi chwo nene tro trom mi ne ponga nye hitoyo nye ba yengu ne mahane nye hima ajonyi ene ma umu nyingi wa deji no ne kemi chuo ne watrotrum ne ponga watoyo waba si mahane ihima, wa hima jowo ne ken eke wama nye dake da lo mune libino kuko ya kristu ne kristu ngomu kewu epie maobi mahiyo oo da hefia eno nye ma opio ni ne nuku nuku be ne ma ima pio hu no ha umi ma nyamata o nya gwa me ase mapo ni ko me made ko ne chimi nge sole mi ata no se ne no sofu no nge de no le chinga sole ya singa no nai o ne ni nge la no nu sinji o eh da lo ya ma ne hu hie se ma o jio le ga je chwe pe mi lo e jio ke ka e ko hi ma ha kristu no ma nye nge kristu si o imaju ke ju ya mane hu chwe pemi ne mahane mu imasube no ma mu no obo ama joyi kristo ko ba wu no ko tru mi ba ne ekwe mu eje otru mi wonu o ha mi wonu o nya gba ngo wonu he si pwe mi wonu hi obo mi wonu amane na mi wonu lo heji anyimi no nga mi tu ebuye ko ko pli otwi ba kristo le edemne jomnge edene kuniyemnge edemne noyamnge odeweke mempo maunge muche ope kralu kuma ba kristo ngulu ko ope kralu kuma ba kristo ngu lenene made no deke nyisi deke nuncho yesu inamosi muna ligwino omunyu bayinu nokeye hawo mchwepe trumne trum chwepe makeba so makwin iba ongo ne ifoni ne kachew bahiye twim bangom kepu no no oyeke buam ne ko jepu ngoya ni nyamia makupe lambi inamusi kache kamune ligwino emu onwa ebiye ke wala umiyo hanima hisike hao ne ko jepu ngoya ni nyamia ne makupe lambi u amen twebuli twepele nyenge mtwebuyo efia ino nge mo isi niko mako wasoli chache mo ngre fia no inamusi ngo twebuli twepele ngo omunyino twebuyo ke wo omuomi ngo pepa no jesho ke buami opo akra bacha ke wa he no jeme ke je haomi ke nya gbami pi mi poto osra pa tu gbe no hesi pu enyu bom amane nam polisi sane o osra sane chache je wa ke je chue pe mi no mo jom ne pe jom ke ba hawo ye ke bwawo no na o mobo ne no fene no ma pete hiyo o hane pe jom ne agbie wo nge mpo chache ma o hane pe jom mono de abraham ke ne me ne ama jole o ma jome ne ne mene ma gbie me gbiele o ma gbie me chache munyu no e ma sike hawo hu ne ne mene ma jowo o jome ne ne mene ma gbie wo hu o gbie me no ye ke bwawo ne o na o mobo no bribro ku hawo ne ke wa gbra e ba wa lam kwa na futa api ayi lo wa na mo si chache mo ne nugu nugu siupe ba ye ke bwawo ka je muno ke ada na yesu kristo ma bi obi amen ko ko kim solin solin no me chwepe mo na ligbino ope ma obi na ngo bi nge wala umiom ne ke kristo jipu nge anu nyami obi lambi pe ma one pio ne ke bwa o e na mo bo ngwem ne pe ngo ngwem ne no fenu ma pete yo jom ne ban na ma o cheke bi ke mkokron bi amen ma one jo